Qalampirdanga promis. Rossiya harbiylarining Donbas va Xersondagi janglari natijasiz qolmoqda. Bu haqda Buyuk Britaniya razvedkasining navbatdagi hisobotida aytiladi. Ta'kidlanishicha, ayni vaqtda ruslar ikki tanlov orasida qoldi. Yo sharqda hujumni ta'minlaydi, yo Ukraina janubida mudofaani kuchaytiradi. Urushni o'rganish instituti tahlilchilariga ko'ra, o'tgan haftada ukrainalik askarlar ruslar nazoratidagi Xersonga olib boruvchi barcha uch ko'prikni vayron qilgan. Bundan tashqari 24-iyulga o'targacha ukrainalik partizan bosib olingan Melitopoldan 30 km shimolda joylashgan Novobogdanovka yaqinidagi temir yo'lni portlatib yuborgan. Eslatib o'tamiz, Ukraina prezidenti devon rahbarining maslahatchisi Aleksey Aristovich mamlakat harbiylari Rossiya kuchlari hujum qilish qobiliyatini yo'qotgandan keyin qarshi hujumga o'tishini ma'lum qildi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.